Energo apgādes jomā nav pamata bažām, ir ņemti vērā līdz šim veiktie šie infrastruktūras attīstības pasākumi, kas mums Baltijas reģionā dod iespējas iegādāties gāzi ne tikai no Krievijas, bet arī no citiem piegādātājiem, kas šajos apstākļos ir īpaši svarīgi. 2 teravatstundas tie ir divi kuģi un tās valsts, ar kurām Latvenergo šobrīd ir uzsākušas sarunas un no kurienes varētu nākt šī gāze ir Katara, Amerika vai Norvēģija. Iepirkums varētu tapt izstrādināts uzreiz jau šodien pēc šī valdības lēmuma. Tas, kā mēs šo sašķizināto gāzi, ja tā var teikt, dabūsim līdz Inčkalnu pazemes gāzes krātuvēju, ja notiks caur Klaipēdu terminālu. Arī jāskatās degvielas rezerves, ir veikts iepirkums un 90 dienām degviela, kas ir nepieciešama mūsu tautsēmniecībai, ir iepirkta un liela daļa, 80% no tās glabājās valsts teritorijā, tā kā arī šajā aspektā tuvāko mēnešu laikā varat justies droši.